De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Bueno, hoxe como cada luns imos a falar con Nano García. Temos esa especie de tertulia diferente. Bueno, tamén podemos aproveitar, bueno, logo ao final lles conto, podemos aproveitar para despedir o programa de Sintonía Deportiva, pero será ao final desta conversa. Nano García, moi bons días.
Bos días.
A ver, como estamos? Bueno, estamos aquí. Estábamos aí alegres porque parece que viña o San Xoán con bo tempo e agora xa nos cae un pouco a moral porque a cousa xa non se ve tan clara.
Ai, amigo. O tempo
anda revolto.
Que ven
con choiva,
non? Para
poder bueno, vamos a ver si arreglamos algo. E vamos aí a facer unhas gestións. Estivemos a facer unhas gestións a ver si conseguimos, en fin, que a cousa cambie. Pero bueno, xa veremos a ver. Que me contas, Nano?
Pois, a verdade é que falar contigo, falar de fútbol,
hombre,
é como falar con unha parede. Porque,
no.
Eu sempre estou
disposto a aprender.
Ah, pero sí, pero
fora de xogo, ainda non teño claro, pero...
Fai 30 anos que te coñezo, é o único que andaba pasando por Paseo de Mera, cando xogaba unha cita de tal, era así. Non había nadie, sí, estaba xoxe paseando por Paseo. Falar de fútbol, eu iba a falar do fútbol do Campeonato de Europa, pero...
Bueno...
É que o interlocutor, en este caso...
Aquí o do fútbol, vamos a ver, como te diría eu, sabes que houve incidentes, non?
Sí, por eso.
Claro, logo escoitei por aí, eso non ten nada que ver co fútbol. Cando hai os campamentos de, eu que sei, os europeos de natación tamén pasan cousas así, supoño, non? Non sei.
No, o que pasa é que a xente confunde. Aparte, era o que decía eu de que se tives algún partido de fútbol do Campeonato de Europa? Non.
Hombre, debo confesar que non moito, non?
Non moito, non nada. Bueno, pues, si esto sumamos,
eso é malo, a ver, aclara, eso...
No, en esta ocasión é bom porque eu non acabado de ver un partido. Digo, de España,
fíjate. Non, é logo?
Non, porque me aburro. Outro día estuve vendo a...
Que España ganou, que xa me enterei eu.
Sí,
que España gañou outro día.
Xa te enteraste ti. O único que te enteraste.
Bueno, algo bueno. Sei.
Outro día, por exemplo, xogaba Portugal, digo, bueno, xoga Cristiano Ronaldo, vou pasar unha tarde tranquila, tomándome algo, unhas patatas fritas para... Non?
Sí,
me quedei dormido, encima, tuve unha insensatez de querer o velo de pé, por así decirlo, na sala, non no sofá, non? E me quedei dormido na mesa da cociña.
Xa.
O sea, porque é aburridísimo, macho. Este campeonato do mundo...
Te quedaches dormido, pero eso sería cuestión das cervezas ou algo?
Por aburrimiento. É que non... O único para min que me está chamando a atención é miro do Campeonato de Europa e os follos que están montando os rusos, os ingleses, os croatas...
Eso non ten nada que ver co fútbol, non?
Sí, pero pues, si fora televisor, al millón se pasaba mellor, non sei. Porque ahora, por ejemplo, mañana son España con Croacia.
Ya.
Es decir, los croatas que van a montar.
Sí.
Y fíjate, o que les interesa el fútbol, que otro día iba ganando Croacia. ¿Contra qué equipo era? Croacia con Turquía. No, con Turquía no. Con otro equipo. E iba ganando. Resulta que empezó el show. En el estadio empezaron a lanzar bengalas. Resulta que acaban empatando, perdendo o partido, por culpa de o árbitro tuvo que parar o encontro, e incluso lle tiraron un petardo, foi saliu un tío a recoller a unha bengala que había caído no campo. Sale a collela e lle explota un petardo na cara, prácticamente. O sea, e perderon o partido, claro. Empataron o partido.
Empataron o partido.
Por culpa de, xa digo, de de estos, porque
o sea, que daquela está divertido o tema de fútbol, claro.
Non, porque non está divertido, porque encima agora donde xogan algunhas seleccións poñen a lei seca. E ti non sabes o canto que cantaban.
Hai lei seca.
Sí, lei seca. Sí, sí. Às 24 horas antes dos encontros.
Oh, mío.
Sí, pero é igual, por exemplo, ti van a un supermercado, compran a mercan. Ti non sabes a canción que cantaban, que se fixo moi famosa, dos xareiros do fútbol, que era alcohol, 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 el partido, el resultado nos da igual. ¿Entendes? O sea, pues están facendo, levando ao extremo eso. Van co alcohol, van borrachos, e antes dos partidos se pelean, os rusos e os ingleses, e así estamos. Aburrido, aburrido, moi aburrido. Bueno,
o señor, que a ti estes europeos de fútbol ten un pouco aburrido, non?
Sí, quizás que xa vou maior.
Hai que non están xogando tamén a Copa América ou algo así?
Outra tamén.
Tamén?
Ás 2 da mañan.
Ah, esa boa hora.
Para jubilado, sí.
Claro, por eso, para jubilado da mañan, posta ver aí.
Pero tampouco non chama a atención.
Non chama moito.
Aparte, tanto fútbol, tanto fútbol, tanto fútbol.
Hombre, xa ven, mira, xa iba sendo hora de que alguén. O sea, que ao final tamén cansa, non?
Non, aparte que eu estou collendo un vicio que de estar facendo sintonía deportiva e tocando todos os demais deportes que se fagan aquí,
xa.
Pois empeza a chamarme a atención os outros deportes, como por exemplo este José Manuel Sánchez, que vai disputar o Campeonato de Europa en Pontevedra con Tono Campos. Empezas a meterte así en outros deportes e te chama máis atención. Ves que hai menos follóns, menos cousas raras.
Xa.
Que máis todo máis nobre, non? Entendes? Xa que é moito mellor.
Bueno, xa que algo sí que ten o fútbol, sí que ten que ver o fútbol, non? Con, bueno, ou polo menos os seguidores do fútbol, ou que aproveitan o fútbol para ir aí para armar lío, non?
Eu non sei onde leín algo da teoría dos cordeiros, non é? De que, ti sabes de que cando empezan a fusir e hai un precipicio, se tiran todos polo precipicio, se tiran un e se tiran todos. Algo parecido está a pasar co fútbol. Hai moita xente, quizás que os outros deportes sean minoritarios, bueno, minoritarios entre comillas, porque practicantes, sí. Aquí en Oleiros podemos presumir que temos deportistas de alto nivel en moitos deportes. Van menos xente, entonces esa teoría dos cordeiros pois non chega a efectuarse, porque non hai tanta xente. Van no estadio, hai aparte que vin algunhas experiencias estas de que un tío se pon tolo, empeza tal, e acaba todo unha grada chea a puñetazos, con eso xa che digo bastante. Unha grada inteira, empeza un, que bueno. Puxa outro cae encima do outro, bum, e cando te das conta toda a grada está revolta a puñetazos.
Bueno, por certo, que auguras destes europeos de fútbol? Como quedará a selección española? A ver, bollate un pouco.
Todo o mundo está con que España está xogando moi ben, que non sei que. Eu lle temo moito os alemáns. Os alemáns, esos sempre dicen que Inglaterra fundou o fútbol e os alemanes son os que gañan sempre. Sí, algo así partido é certo,
Pero a Francia xoga na casa.
Sí, pero Francia non ten o equipo que tiña, porque está feito de retais. Entendes? Non ten, como tiña antes o Zidane, un líder no equipo. É un aviso. Ti fíjate que hai un xogador de Francia que din que van a pagar por él, o Real Madrid, 160 millóns de euros, iba a decir pesetas. Dices que son 160 millóns de euros?
Non, a verdade é que non, non sei o que son 160 millóns de euros.
Pagaron por un xogador, e estou vendo, e non, está de suplente en Francia, imagínate, está xogando de suplente. Así está o fútbol.
Bueno, para que vexas que algo controlo disto. España exhibe poderío defensivo.
Eso estás vendo.
Bueno, non, sí, don Olendo, bueno,
por eso,
claro.
Estás lento en algún sitio, porque eso non sale de ti.
Bueno, levamos 10 partidos de forma consecutiva sin recibir un gol. Claro. A última vez foi o 2-1 diante Eslovaquia. Mira canto controlo desto.
Oi, sí, porque xa sei, digo, estas aí te se apuntes ou algo, leño, porque non trago.
Non.
Ten tanto poderío, imagínate como está o fútbol.
Temos poderío defensivo ou non temos? A ver.
Igual que os outros, mira, sí. Son os resultados de onte, na prensa.
Onte, quen xogou?
Pois non sei, pero dous equipos.
Dous equipos, eran onte contra... Onte contra onte.
Sí, sí. Os dous partidos acabaron igual, a ceros. O sea, quer dizer que non hai que marque un gol.
O sea, que todos teñen poderío defensivo daquela. O que non teñen poderío ofensivo non ten nadie, pero defensivo, todos.
Vas aprendendo xa, ves? Poderío defensivo todos os equipos. A cero, son a maioria dos equipos. Un cero, como moito, non hai que marque un gol, non hai... Entende? Non hai...
Nah.
O fútbol está perdendo nivel.
Sí.
Como sigan así, o va a pagar.
En fin, bueno, hoxe coñecín o tal Panenka. Bueno, non o conocín, pero lín tamén por aí que...
Todo penalti de Panenka, así que falla paradiño.
Penalti, no, claro, pero resulta que o tal Panenka existe.
Sí, sí, claro.
Foi un tipo que tirou un día un penalti así de mala maneira e saíu ben.
Sí, bueno. Non, que fixo que iba a tirar, se parou, o portero que tirou un lado e mete por outro lado.
Sí, pois pues eso.
Pero eu tamén vin varios intentos de tirar o Panenka.
Sí.
É que o portero non se move e lle caen as más. Yo tiro as más.
Claro, o que pasa é que cando che sale ben queda moi ben.
Eso o fixo un xogador agora tamén, neste europeo. Tirou tipo Panenka, o porteiro non se moveu e che deu o balón ao porteiro, o coñeco a man.
En fin, por certo, Nano, que como te tuvemos aí lesionado e tal, como estamos xa en plena, acabamos a temporada, isto rematamos sintonía deportiva por esta temporada, non?
Pois sí, porque sí. Non podo, agora mesmo non podo seguir porque, oye, que tuve que estar en cadeira de rodas,
Ahora Qué desastre, vas bello, amigo.
Pois sí.
Debe ser, a recuperación é lenta.
Se me puso un tobillo... É que non podes imaginar, é que non podía nin dormir.
Pero que fixetes? Para que
nada, sepas, nada. Sí, que non fago nada. Sí, que
eso é o peor, encima, sin non facer nada.
Sí,
imagínate se chegas a facer.
Pois sí, pois non... bueno, a partir dos traballos da horta, claro.
Ai, bueno, o sea, eso é importante.
Que a teño preciosa.
Sí?
Buf! Me van a dar un premio de
xa, tes pementos de padrón xa ou ainda non?
Non, ainda non.
Ainda non.
Pois xa estés.
Sí, empezo xa
a ter algún. Ni tomates, pois teño cebolas moi boas.
Ah, sí?
Sí, cebolas. Allos que, os allos que pasa que non sei como están escondidos, as cebolas non, que saben para arriba, que se ven.
Os allos están debaixo da...
Sí, sí, sí.
Da terra non sabes como vai a cousa.
Non, as cebolas sí que saben para arriba, bom, se ven un cebolón, pero os allos non... Que non sei cando se recollen estos. Aproveito que está secretera.
Os allos.
Sí.
Os allos machos ahora en San Juan. Para as meijas. Hai que recoller a noite de San Juan. Os allos machos. Para as meijas.
Non me metas problemas. Esos bueno. Que son os machos.
Bueno, en fin, xa os notará. Xa os notarás. Ti escala un pouco, xa verás. Sí. Esto, Nano, que temos que deixar aquí. Que no estás vale. Comendo o tempo todo.
Hoy, xa empezamos.
Anda.
É que teño, xa sabes que eu teño vicio de micro. Teño o síndrome ese de... A ver si ahora, para setembro, cando volvemos en plenitude de facultades.
Muy ben, anda. Faite bon.
Unha aperta.
Igualmente, todos. Nano. Hasta outro día.
E a pai.
Tamén. Bueno, pues na recta final xa desta outra mirada, tempo para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola de público.es, que titula que o PSOE trabúcase escollendo o conselleiro de Gas Natural como o seu referente principal. Isto é o que di Pablo Iglesias nunha entrevista que publica hoxe el diario.es. O PSOE trabúcase escollendo o conselleiro de Gas Natural como o seu referente principal, en referencia a Felipe González. O candidato de Unidos Podemos cree que a coalición poderá convencer en unha semana os indecisos, que lle darían unha victoria clara, o 26 Jota. Tamén destaca este diario que o descenso do PSOE e de Ciudadanos trunca a reedición do pacto que firmaron tras o 20D. Os pronósticos reforzan a expectativa do desaloxo do PP do goberno. noutra orde de cousas, di que o PP, perdón, tamén dentro da, do apartado electoral, que o PP pide votos que creen na España que madruga e non nos enfrontamentos, que os candidatos cataláns manifestan as súas diferencias en políticas sociais. De Guindos di que un goberno de Podemos tería un efecto negativo, e Sánchez desata a polémica en Twitter por limparse tras saudar a inmigrantes. O candidato á presidencia do goberno polo PSOE aparece nun vídeo no que lle dá a mau a unhas persoas negras e acto seguido xesticula como si as lavara. Si a aritmética acompaña, costará rexeitar unha comisión sobre o asunto catalán no Congreso, outro dos titulares. En outro orde de cousas, como decíamos, tamén en público.es, a Xustiza tumba a adxudicación do bus urbano de Zaragoza a unha multinacional. O Tribunal Superior de Xustiza obligou a repetir o concurso feito á medida para que o gañara unha empresa. Abre a porta a que o servizo poida ser recuperado por unha cooperativa de traballadores. Tamén di público que España son as únicas, estas son as únicas mulleres que aspiran a presidir o goberno. Nuria Suárez, de Recortes Cero, Grupo Verde, e Silvia Barquero, da PACMA, Partido Animalista, denuncian a falta de coherencia e a valentía dos catro grandes partidos en referencia a paridade. Titula tamén Sanidade, un dereito convertido en negocio. Di que Bruxelas acusa a España de maquillar datos e permitir danos en Doñana. E tamén destaca que o Museo de Palestina aspira a consolidar unha narrativa alternativa á de Israel. Que David Cameron confía nos xóvenes de clase media para evitar o Brexit. Os xóvenes universitarios son o grupo máis favorable a manter o Reino Unido, pero tamén son os máis propensos a non acudir ás urnas. A xenofobia, a bandeira, a campaña pola saída do Reino Unido da Unión Europea. En canto a El Diario, eldiario.es sigue con as exclusivas sobre os papeles da castellana e destaca que o embaixador español durante a posguerra de Irak acumulou unha fortuna opaca en inversións petrolíferas. O diplomático Francisco Elías de Tejada abriu a súa conta confidencial en Suiza en decembro de 2002, un mes antes de acceder ao seu primeiro destino como embaixador en Costa de Marfil. O seu patrimonio non declarado no seu momento a facenda creceu a par que a súa carreira diplomática. Chegou a acumular 1,7 millóns de euros. Este diario di tamén, este digital, que o PP continúa en ascenso e Unidos Podemos mantén o sorpaso. A candidatura de Rajoy obtería o 30,5% dos votos, por enriba dos resultados do 20 de segundo a enquisa de Celeste Tel para este diario. Ciudadanos non aclara si quere equiparar as penas por violencia machista e por violencia doméstica, destaca tamén este diario. Di tamén que Rajoy a PSOE e Ciudadanos para que lle apoyen non querrán levarnos a novas eleccións, di Rajoy. Tamén Iglesias di que serei un presidente socialista como Allende e como Mújica. Pablo Casado, o vicetodo de Xénova, di que o seu ascenso no PP converteu-no no home para todo, que conseguiu modernizar a comunicación da formación. En Infolibre destacan que o récord de precios e ingresos do turismo chega con uns salarios un 3,8% por embaixo dos anteriores á crisis. Tamén destaca este diario digital que Podemos mantén contactos coa socialdemocracia europea para facer fronte común diante de Bruxelas, que Rajoy presiona ao PSOE e a Ciudadanos para que o apoyen, non quererán levarnos a novas eleccións, que Pedro Sánchez comprometese a formar un goberno con ministros de Podemos e Ciudadanos, que a probabilidade de que a permanencia se impoña ao Brexit sube ata o 72%, que a guerra de Siria cobrouse a vida de uns 200 xornalistas e informadores, e que Trump defende que a raza sexa un criterio para detectar terroristas. A gran coalición, medias verdades sobre a súa estabilidade e a súa duración, titula tamén este diario digital. Os expertos creen que España levantou o pé do acelerador na loita contra do tabaco. E o periódico digital de Casimiro García Abadillo chamarase El Independiente. O diario que o ex subdirector del Mundo prepara para setembro chamarase El Independiente. Trátase da mesma cabeceira que puxo nos quioscos o xornalista Pablo Sebastián no ano 1987 e que deixou de publicarse no 91 tras ser adquirido pola ONCE. Agora, París, achéganos tamén algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Pois imos a Xiña, queda pouco tempo e de entrada no xornal El Mundo titula que bancos internacionais alertan do deterioro da economía española se gaña Podemos. Titular que enova que ti comentabas ao principio do programa. Tamén hai outros titulares, pugna de Podemos Partido Popular en Baleares e Valencia. Sánchez, non vamos a apoiar que Pablo Iglesias sexa presidente. Despois que hai outros titulares como a que os desafiuzamentos e o inicio de execucións hipotecarias a baixa até marzo, así votan as catro Españas e outros titulares del Mundo, expediente Torbe, o escándalo que salpicou a futbolistas, a anticasta Virginia Raggi, primeira alcaldesa de Roma, o Líbano, un país o límite, a inmigración divide os euroescépticos ante o referéndum, e despois que o diputado de Ciudadanos que colou gastos privados deixe o partido, que Rajoy defende as deputacións pese a súa millonaria débeda, ventaxas da flexibilidade horaria no traballo, outro titular, e as autonomías poderán multar a plataformas como Airbnb. Estes son os titulares, Xosé, entre outros.
Bueno, pois miramos en El País tamén, as familias elevan con forza o gasto, sobre todo en bares e viaxes, é o titular máis destacado na portada digital deste diario. Tamén di que o bipartidismo tan só sobrevive en cinco provincias, que as bolsas europeas arrancan a semana do Brexit con fortes subidas, que os pescadores británicos enarbolan a bandeira do non á Unión Europea. Rajoy sobre a pinta PP Podemos é un chiste, di o presidente do goberno. Operación en Sabadell contra o dopaje no atletismo internacional, Obama reunirse en Madrid con Sánchez, Iglesias e Rivera, e a guerra e a persecución botan das súas casas a 24 persoas por minuto. Tamén di que Albert Rivera di que votar ao PP e a Podemos é votar bloqueo. Como xa superamos a unha da tarde, si nos están escoitando en directo, xa saben que este programa tamén se emite grabado polas tardes. Bueno, pois rematamos aquí esta outra mirada de hoxe, do luns 20 de xuño. Mañá, a partir das 12 do mediodía, votaremos de outra mirada ao mundo, e agora continúa a programación habitual aquí, en Radio Leiros.